Se puuttuu niin, että se koskettaa jokaisen täällä olevan sydämiä, ei vaan älyä, vaan sydäntä, vaikuttaen muutosta ja auttaen meitä oikein kohottamaan katseemme sinua kohti, Herra. Sinua, joka oot meidän ongelmiemme ratkaisu, ja sinua, joka haluat siunata omiasi, haluat auttaa, haluat nostaa, haluat parantaa, haluat vapauttaa. Herra, me tiedämme, että sinä olet juuri tällainen Jumala. Ja Herra, auta meitä näkemään sinun hyvyytesi, mutta auta meitä myös näkemään sinun pyhyytesi ja sinun ehdottomuutesi sinun sanasi kohtaan. Herra, kiitos siitä, että sinä itse vaikutat meissä sinun sanasi toteutumista. Herra, kun me olemme ottaneet sinut vastaan, niin tämä sanan ja sinun sanasi totteleminen ei ole ollenkaan mahdotonta, vaan niin kuin sana sanoo, sinä olet antanut meille kaiken, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Herra, kiitos siitä, että sinä et vaadi meiltä mitään, mitä sinä et itse voi meissä täyttää. Ja meissä toteuttaa. Sen tähden, Herra, se on meille todella turvallista seurata Jumalaa, joka ei piiskaa, vaan houkuttelee. Jumalaa, joka samalla haavoittaa, mutta samalla myös sitoo ja parantaa. Kiitos, Herra, siitä, että sinä ohjaat tätä iltaa tarkasti loppuun asti. Sä oot antanut täällä jo tiedonsanoja ja profetaalisuutta, mutta anna, Herra, koko tämän puheen olla profetaalinen. Ja anna sen koskettaa jokaista täällä olevaa Jeesuksen nimessä. Aamen. Tämä aihe, mikä mä sain, uskon Herralta, hän puhui hyvin voimakkaasti tätä iltaa varten nimenomaan, liittyy kunnioittamiseen. Kunnioittaminen on sellainen aihe ja sellainen aihepiiri, joka näinä aikoina etenkin vaikuttaa siltä, että se on katoavaa tässä maailmassa. Mitä pidemmälle me mennään kohti näitä lopun aikoja, sitä vähemmän ihmiset kunnioittaa toinen toisiaan. Sitä enemmän he halveksuu toinen toisiaan. Mitä enemmän tulee ihmisiin vihaa ja se viha alkaa murtautumaan esiin, sitä enemmän halveksitaan toinen toisiamme. Mutta näin ei saisi olla ja näin ei saisi olla ollenkaan Jumalan omien keskuudessa, vaan meidän keskellämme tulisi lisääntyä rakkaus ja kunnioitus toinen toistamme kohtaan. Ensimmäinen Pietarin kirje sanoo, niin kuin täällä on valittu tämä otsikko näin, että kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veliä, pelätkää Jumalaa, kunnioittakaa kuningasta. Tämä kunnioitus on äärettömän tärkeä aihe ja mä toivon, että sä oikein annat tämän sanan tulla kohti itseäsi tänä iltana. Mä olen itse antanut sen tulla kohti omaa itseni tänä iltana, nimittäin minä uskon, että kunnioituksen puute on yksi suurimpia syitä siihen, että Jumala ei pääse tänä päivänä täysin siunaamaan omiaan seurakunnassa ympäri Suomea. Eli tämä kunnioituksen puute ja lähimmäisen halveksiminen jossain määrin, se estää meitä ottamasta vastaan siunauksia. Ja kun me käydään tätä asiaa lävitse, me huomataan se, että kuinka paljon Jumala arvostaa kunnioittamista ja kuinka paljon hän haluaisi meidän näkevän se, että kuinka tärkeää tämä on. Niin kuin Johannes 3.16 sanoo, tämä tuttu raamatun kohta, että siellä niin Jumala on maailmaa rakastanut, ja mä oon laittanut sulkeisiin tämän, ihmisiä kunnioittanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hän ei uskoa, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Jos ajattelet Jeesusta ja sitä, missä määrin hän kunnioitti ihmistä tulemalla tänne maan päälle. Hän kunnioitti ihmistä niin paljon, että niin kuin kolossalaiskirjeessä kerrotaan, tai oikeastaan tässä filippiläiskirjassa, minä luen täällä toinen luku ja jae 5, täällä sanotaan, että olkoon teille se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän siis kunnioitti ihmistä, kaikkein alhaisintakin ihmistä, sellaistakin ihmistä, joka tässä maailmassa toisten mielestä ei olisi tippaakaan kunnioituksen arvoinen. Hän kunnioitti kunnioitti jokaista ihmistä, joka on koskaan elänyt tämän maan päällä enemmän kuin itseään, alentamalla itsensä, tyhjentämällä itsensä kaikesta siitä jumalisuudesta ja tulle maan päälle ihmiseksi. Ajatelkaa, kuinka paljon hän kunnioitti ja yhä kunnioittaa ihmistä, jonka hän on luonut. Ja sen tähden hän haluaisi, että me varsinkin me, jotka olemme ottaneet hänen elämänsä sydämiimme, että me alettaisiin näkemään asioita ikään kuin Kristuksen silmin, että hän kunnioittaa ihmistä, joten meilläkään ei ole oikeutta halveksia ketään. Mutta se halveksiminen on niin lähellä meitä, ja välillä me emme pysty erottamaan sitä, että meidän tulisi oikeasti halveksia vain syntiä, mutta me aletaan helposti halveksimaan ihmistä, jonka Jumala on luonut, ja sitä Jumala ei halua meidän kohdallamme. Mä katselin sellaista ohjelmaa, taisi olla Ajankohtainen kakkonen tai joku tämmöinen vastaava. Ja siellä oli eräästä semmoista uskonnollista ryhmittymästä tämmöinen lyhyt ohjelma, dokumenttipätkä. Ja tämä ryhmittymä oli sellainen, että he meni kylttien kanssa sinne teiden varsiin ja siellä kyltissä luki, että Jumala vihaa homoja. Ja joka puolella he meni sitä ja piti valtavaa meteliä siinä ja heidän kirkossaan oli oikein autoritäärinen johtaja, joka siellä näytettiin, kun hän saarnasi ja hän julisti oikein semmoisen lakihenkisen täynnä vihaa olevan sanoman, että Jumala vihaa homoja. Jumala, ystävät, vihaa homoseksuaalismia, mutta hän rakastaa ihmistä. Hän haluaa pelastaa ihmisen. Hän tietää, että monet on syntynyt kieroutuneeseen ympäristöön ja on kasvanut siinä ja saanut vääristyneitä malleja. Jumala näkee kaikkien meidän motiivit. Hän tietää, miksi me olemme kasvaneet kieroon. Hän tietää, miksi meidän sydän on haavoittunut. Hän tietää, miksi me käyttäydytään niin kuin me käyttäydytään. Ja hänen hyvyytensä koko aika pyrkii vetämään meitä parannukseen. Tietenkin hän sanansa kautta haluaa näyttää meille sen, mikä on totuus. Mutta hänen perusolemuksensa, hänen syvin olemuksensa on se, että hän rakastaa ja hän kaikin keinoin pyrkii vetämään ihmisiä parannukseen ja pelastukseen. Uskotko sinä tämän? Sen tähden hän puhuu meille ja sanoo tällä tavalla, niin kuin Matteus 22:37, kun kysyttiin, mikä on suurin käsky laissa, niin Jeesus sanoi, että rakasta Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Eli tämä Jumala oikeastaan pyytää meitä, koska hän kunnioitti ihmistä ja meitä niin paljon. Ja hän on oikeastaan kaikki meidät, jos me ajatellaan itseämme, sitä lähtökohdalta, että me ollaan syntisiä langenneita, langenneeseen sukuun kuuluvia, niin me ollaan kaikki siinä ihan samalla viivalla. Aivan samalla viivalla tämän vanhan luonnon puolesta. Mutta kaikki ei vaan vastaa siihen rakkauteen ja kunnioitukseen, millä hän kunnioittaa. Mutta jos me rakastamme häntä, koko sydämisesti, niin silloin me täytämme suurimman käskyn laista. Jos me ajatellaan, jos on jossain lukenut tästä Johanneksesta, joka kirjoitti tuon Johannes 3.16, Johanneksen evankeliumin ensimmäisen Johanneksen kirjan, että kun hän oli vanha mies ja häntä tuotiin kokoukseen, hän ei jaksanut kävellä, hänet kannettiin siihen ihmisten eteen ja ihmiset odotti, seurakunta odotti, että mitä Johannes sanoi. Johannes eli vanhaksi, hän eli oliko se nyt ainakin yli 90, lähes 100-vuotiaaksi. Niin ainoa saarna, mitä hän sanoi siellä ihmisten edessä, seurakunnan edessä oli sisaret ja veljet, rakastakaa toisianne. Hänellä ei ole mitään muuta sanottavaa. Ja aina kun hänet tuotiin uudestaan, joko nyt veli sanoisi jotain pitäisi pidemmän saarna, niin ainoa mitä hänellä oli sanottavaa, eli että sisaret, rakastakaa toisianne. Hän oli niin kasvanut sisälle siihen Kristuksen rakkauteen, toi mies, jota Jeesus sanoi aikoinaan, että hän on ukkosen jylinen poika. Hän oli niin kiivas nuorena, että Herra, tahdotko sinä, että me käsketään, että tuli tulee alas taivasta ja tuhoton Samaria, niin tämä mies elämässä loppuvaiheessa oli sellainen, joka eli rakkaudessa, oli täysin rakkauden valtaama, oli täysin kunnioituksen valtava. Hän kunnioitti suuresti Jumalaa ja hän kunnioitti suuresti Jumalan omia. Jos te luette ensimmäistä Johanneksen kirjaa, niin se on täynnä kuvausta siitä, että joka rakastaa Jumalaa, niin hänen täytyy rakastaa myös ja kunnioittaa veljeä ja sisaria. Että jos joku ei kunnioita eikä rakasta veljeä ja sisaria, hän ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Sen tähden, niin kuin Jonathan äsken toi tässä esiin, jos me todella kunnioitamme Jumalaa, me kunnioitamme silloin hänen sanaansa. Silloin me pidämme hänen sanaansa todellisessa arvossa. Ja voi olla, että koska tämä Jumalan sana on meille ollut niin aina siinä tarjolla, niin me ei osata oikein ymmärtää ja antaa sille sellaista arvoa, kun sille tulisi, kun taas sellaisissa paikoissa, missä se on ollut vainottu, missä Jumalan sana on vainottu, missä sana ei ole saanut olla läsnä, mihin raamattuja on salakuljetettu, siellä on todella alettu arvostamaan sitä kirjaa. Mun isoäitini, jolla oli iso perhe ja todella vaikea elämä, niin hän koki täydellisen burnoutin silloin eräässä vaiheessa elämässään. Ja siihen aikaan, kun ei ollut psykiatria joka paikassa, niin hänet vietiin mielisairaalaan. Ja hän kertoi sitten myöhemmin mun äidille, että kun hän oli siellä, niin hänelle ei ollut raamattu, hän oli uskovainen ihminen. Niin hänelle tuli raamattu siihen seinälle, Jumala näytti, ja hänelle sivuja avautui, ja hän luki siitä suoraan, kun Jumala näytti. Ja ymmärrätte sen, että Jumala paransi häntä sanansa kautta. Jumalan sana on elämän lähde. Hän osoitti, ja mun isoäitini täydellisesti parantui ja pääsi vapaaksi, ja eli hyvin, hyvin vanhaksi, ja eli uskovaisena loppuun asti. Me ymmärretään se, että Jumala parantaa meidän mielemmekin tuo sisäisen tasapainon sanansa kautta. Siis kunnioita, pidä arvossa Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi. Tämä on suurin käsky ja sitä seuraa. Toinen tämän vertainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jos me emme kunnioita Jumalaa eikä Jumalan sanaa, me emme voi silloin oikeastaan tuntea itseämme, minkälaisia me ollaan, vaan meillä saattaa olla siitä lapsuudesta ja lapsuuden väärinkäytöksistä, kun muut on hyväksikäyttäneet meitä, paljon vihaa. Ja voi olla, että jos meitä on aina syyllistetty väärin perustein ja meistä on tullut ikään kuin häpeä ihmisiä, niin me halveksutaan itseämme. Jos meitä on halveksuttu oikein paljon, niin me halveksutaan itseämme, eikä me pystytä enää kunnioittaa itseämme. Jumala sanansa kautta haluaa oikein paljastaa ja näyttää meille sen, että kuinka arvokkaita me ollaan hänen silmiensä edessä, etenkin ne ihmiset, jotka ovat saaneet ottaa Jeesuksen sydämeensä, jotka ovat uudesti syntyneet. Ajattelepa, se on kyllä huima ajatus. Se on huima ajatus se, että kun ihminen uudesti syntyy, hän niin yhdistyy Kristuksen kanssa, että hänelle tulee yhteinen identiteetti Jeesuksen kanssa, ajattelepa. Se uusi luonto ei enää voi koskaan langeta, mutta meissä on pieni ongelma ja se on, että meissä on myös tämä vanha luonto. Ja se pistää vasta ja se on ristiinnaulittava joka päivä ja se tapahtuu todella sitä kautta, että me päätämme totella Jumalan sanaa. Se osa meissä, joka on lihaa, joka on naulittu ristille, se on kyllä ihan totta halveksittavaa, koska se on halveksitty, joka on ristiin naulittu. Mutta meissä on uusi luomus, joka on täydellinen Kristuksessa. Se on valtava asia. Ja jos joku oppii rakastamaan ja näkemään todella Jumalan rakkauden, Johannes kirjoittaa siellä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, sellaisen hyvin tärkeän kohdan täällä, jos mä löydän sen, tuli mieleen tässä. Joo, se on ensimmäinen Johanneksen kirje 4:16. Hän kirjoittaa näin. täällä varmaan elämänsä loppuvaiheessa, ja me olemme oppineet tuntemaan, ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Uskotko sinä, ystävä, sen rakkauden, mikä Jumalalla on sinuun, että hän on rakkaus? Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Tämä sana pysyy on meno kreikaksi, se tarkoittaa oikein asua, viipyä hänen rakkaudessaan, oppia pysymään lähellä häntä. Se on elämän mittainen asia, että ihminen oppii viihtymään Jeesuksen seurassa. Silloin kun sulle tulee varmaan elämässäsi ja arkipäivän tilanteissa monta semmoista hetkeä, sä ajattelet, jaha, mitäs hän nyt seuraavaksi tekisi? Tossa on kauko säädin, voisi avata telkkarin, tossa on lehti, mä en ole sitä vielä lukenut. Että mitä hän seuraavaksi tekisi? Eikö ole näin? Tämmöisiä tilanteita tulee. Ihminen, joka on oppinut viihtymään Jeesuksen kanssa, aina kun tulee tilanne, hän käyttää sitä tilaisuutta hyväkseen ja menee, koska hän viihtyy Jeesuksen kanssa. Tämä ei ole automaatio. Ja tämä on sellainen niin kuin sisälle Kristukseen kasvamisen tulos, että ihminen on viettänyt aikaa Jeesuksen kanssa niin paljon, että hän on oppinut viihtymään siinä Jeesuksen seurassa. Hän kunnioittaa ja pitää arvossa Jumalaa. Ja joka kunnioittaa, on oppinut kunnioittamaan Jumalaa, niin hän automaattisesti kunnioittaa lähimmäistään silloin. Johannes kirjoittaa täällä tällä tavalla näin. 5. luku ja jae 2. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. Siitä sä tiedät, että sä täytät lain, että sä rakastat veljeä ja sisaria, kun sinä rakastat Jumalaa ja noudatat hänen käskyä. Tämä on todella yhteenlinkitetty. Jos minä rakastan Jeesusta, mä rakastan itseäni ja mä rakastan myös lähimmäistäni. Ja silloin mä kunnioitan lähimmäistäni. Silloin mulla on aikaa oikeasti kohdata lähimmäiseni. Mutta maailma halveksii niitä, jotka valitsee Jumalaa, jotka valitsee ristin. Tämä on, niin kuin Raamattukin kertoo meille, niin tämä on maailman ihmistä, jotka ei tunne Jeesusta, niin sanoma rististä on halveksittava sanoma. Mutta meille se on rakas sanoma. Sanoma rististä on meille rakas, koska se on Jumalan voima. Sen kautta virtaa elämän voima meidän elämäämme lakkaamatta. Täällä sanotaan, että sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Maailma halveksii sanomaa rististä. Maailma halveksii, sanotaan teurasta ja evankeliumia, että mikä Jumala se on semmoinen, joka vaatii aina verta, vaatii uhrin, vaatii sen, että hänen oma poikansa ristiin naulittiin ja hirvittävä kidutus. Mutta Raamattu kertoo meille, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailma itsensä kanssa. Isäkin oli siellä kärsimässä. Isäkin kärsi. Jumala oli Kristuksessa. Maailma halveksii niitä, jotka rakastaa Jeesusta. Ensimmäinen kirja korintolaisille kirjoittaa näin, että sen mikä on hulluutta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään. Ja sen mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen mikä väkevää on häpeään. Ja sen mikä maailmassa on halpa sukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on. Tämä maailma on täynnä ihmisiä, joiden tietomäärä ja viisaus lisääntyy lakkaamatta. Tekniikka etenee ja ihmisten silmissä, jotka viisastuu Jumala ja Jumalan sanoma ja sanoma ristissä tulee koko aika yhä vaan turhemmaksi ja yhä vaan halveksitummaksi ja yhä vaan äliömäisemmäksi. Mutta meille, me ymmärrämme sen, että se on meille todellinen pelastus. Tämä sanoma on kätketty sanoma. Tämä on kätketty sanoma ja monille tämä salaisuus ei koskaan avaudu. Yksi asia, mikä mua on puhutellut todella paljon, jos mä ajatellaan tätä kunnioittamista, on se, että kun me ollaan eletty täällä länsimaissa ja ollaan nähty tämä demokratia, jos me oltaisiin eletty sellaisessa valtiossa tai sellaisessa maassa, jossa olisi kuningaskunta, meidän olisi paljon helpompi ymmärtää se, että mitä on olla alamainen toiselle, mitä on kunnioittaa toista. Koska kuningaskunnassa on hierarkia, siellä ei ole kaikki tasapaksua niin kuin demokratiassa on. Me huomataan se, että kun me eletään tämmöisessä ajassa niin kuin nyt tällä hetkellä täällä Suomessakin. Ja Raamattukin kertoo meille näistä viimeisistä ajoista täällä. Toinen kirja Timoteukselle, 3. luku sanoo näin, että tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja epähurskaita. Eikö kuulosta tutulta? Rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, vihamiehiä. Siis tässä kuvataan lista erilaisista synneistä, jotka osoittaa sen, että ihminen ei kunnioita toistaa. Me eletään aikakaudessa, jossa lapset nousee vanhempia vastaan, halveksii vanhempiaan ja myös aikuiset halveksii lapsiaan. Sillä, että nytkin oli tänään justi Hämeen Sanomissa juttu siitä, että siinä oli muistaakseni otsikossa tällä tavalla näin, että Suomi kohtelee lapsiaan huonosti. Tämmöinen otsikko. Suomi kohtelee lapsiaan huonosti. Ja siinä oli muistaakseni, oliko 20% vai 1/4 jopa lapsista, että he eivät saa riittävästi rakkautta lapsuudessaan tällä hetkellä. Ja se johtaa siihen, että tämmöiset lapset, jotka ei saa rakkautta, ne alkaa halveksimaan vanhempia. Koska vanhemmatkaan ei ole sen vertaa kunnioittanut omia lapsiaan, että olisi osoittanut heille rakkautta, kun oli pieniä lapsia. Ja täyttänyt heitä rakkaudellaan, koska lapset kasvaa rakkaudesta käsin. Ja koska meidät on luotu rakastamaan ja meidät on luotu ottamaan vastaan rakkautta. Ja me kasvamme rakkaudessa, mutta me emme saa rakkautta, niin me emme voi kasvaa, me kuolemme hengellisesti, me täytymme vihalla siinä. Me elämme aikoja, joka on paha aika. Me elämme aikoja, jossa kaikki ihmiset alkaa enemmän ja enemmän halveksumaan toinen toisiaan, mutta näin ei saisi olla meidän kohdallamme. Ilmestyskirjan 4. luku kertoo, kuinka Johannes sitten, tämä rakkauden apostoli, oli Patmoksen saarella ja hänet temmattiin Jumalan valtaistuimen eteen. Ja hän näkee, siellä on Jumalan valtaistuimia, sieltä lähtee salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää ja valtaistuimen edessä palaa 7 tulisoihtua. Jos me saisimme, ystävät, tämmöisen ilmestyksen Jumalasta, niin kuin Johannes sai, profeetta Jesaja sai samankaltaisen ilmestyksen, hänkin näki nämä samat olennot, serafit, Jumalan valtaistumme ympärillä. Hän oli täynnä kunnioitusta sillä hetkellä, kun hän kohtasi pelottavan Jumalan, joka on pyhä Jumala. Jos me saisimme näinä viimeisinä aikoina, ja minä uskon, että me pian tulemme saamaan, minä uskon, että pian tulee käymään niin, että Jumala tulee näyttämään maailmalle aivan uuden puolen itsestään. Me ollaan kohta 2000 vuotta nähty sitä ja julistettu, kuinka Jumala on armollinen niin, että tämä käsitys armosta on täysin vääristynyt ja kieroutunut niin, että nykyään jopa julistetaan armoa niille, jotka ei edes halua tehdä parannusta. Mutta kun Jumala tulee näyttämään itsestään toisen puolen, sen pyhän puolen, niin silloin meille jälleen palaa tämä kunnioitus Jumalan seurakuntaan. Ja kun me todella alamme kunnioittamaan toinen toisiamme, niin Jumalan siunaus tulee aivan uudella tavalla. Näin minä uskon. Ja nyt kun me luetaan tätä, kun Johannes näkee nämä olennot, jotka sanoo lakkaamatta yötä päivää, pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala kaikki valtias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on. Ja niin usein, kun olennot antavat ylistyksen, kunnian ja kiitoksen hänelle, joka valtaistuimella istuu, joka elää aina ja iankaikkisesti, lankeavat ne 24 vanhinta hänen eteensä, joka valtaistuimella istuu, ja kumartaen rukoilevat häntä, joka elää aina ja iankaikkisesti, ja heittävät kruununsa valtaistumen eteen. Sanoen, sinä meidän Herramme ja meidän Jumalamme olet arvollinen saamaan ylistyksen ja kunnian ja voiman. Mä oon aina aikaisemmin miettinyt, että ne ottaa kruunun päästä ja viskoo niitä kruunuja sinne. Eikö tuu vähän sellainen käsitys tuosta noin, että ne aina heittelee niitä kruunua. Mä ajattelin, että ne on ihan lommoilla, täytyy olla, kun jatkuvasti ne viskovat. Mutta siinä on jotain muutakin, ystävät. Nimittäin ilmestys, tai toinen Mooseksen kirja puhuu siitä, kuinka siellä on tämä seitsemänhaarainen lamppu, joka heittää valonsa etupuolelle valaisten näkyleipäpöydän. Heittää valonsa. Toisin sanoen, kun nämä 24 vanhinta, jotka ovat Jumalan valtaistuimen ympärillä, niin heistä lähtevä valo, se elämän kruunu, joka Jumala antaa myös meille, se ylösnousemusruumissa, se kirkkauden puku, joka annetaan meille, se heittää valonsa, kun he ylistävät Jumalaa, niin he kirkastavat ylistyksellään Jumalaa. Ja sen tähden saatana käy niin voimakkaasti ja tuo uskovien keskellekin eri puraa, kun on kysymys ylistyksestä. Ylistyksen salaisuus on, ystävät, niin suuri. Siellä jatkuvasti Jumala on luonut itselleen olentoja, jotka ylistää häntä lakkaamatta. Ajatelkaa olentoa, joka on vain luotu ylistämään. Vain on siinä Jumalan valtaistumen vieressä, ei tee mitään muuta kuin lakkaamatta ylistää Jumalaa. Ja varmaan nauttii siitä täysin rinnoin. Ei varmaan ajattele, että kun työvuoro pääsisi loppuun jo, että kaverit tuli tuuraamaan, että hei, voisiko mä herra lähteä vähän, että olisi vähän kiire jo. Ei ajattele tällä tavalla, vaan ne todella haluaa ylistää ja kunnioittaa Jumalaa. Jumala on luonut ne siihen. Itse asiassa meidätkin on luotu ylistämään. Ne ihmiset, jotka on päässyt käymään taivaassa, ja mä tunnen ja on haastatellut henkilökohtaisestikin joitakin, niin kertoo, että kun siellä taivaassa käveli, niin ihmisestä lähtee Jumalan hengen vaikuttava ylistys koko aika, vaikka hän ei suutansa avaa, niin kokee, kuinka hänestä lähtee semmoinen ylistyksen pauhu koko aika. Ja se pitää meidät elossa. Tämän tähden vihollinen hyökkää ylistystä vastaan koko aika. Se yrittää sillä tavalla saada aikaan, koska se tietää sen, että jos seurakunta ylistää Jumalaa yksimielisesti, silloin seurakunta kunnioittaa Jumalaa ja se kirkastaa Kristusta ja Isää. Se ikään kuin suurentaa, tekee Jumalan suureksi meidän silmien edessä, eikö ole näin? Se, mitä sinä palvot, tulee suureksi sinun silmiesi edessä, mutta se, mitä sinä halveksit, tulee pieneksi sun silmiesi edessä. Tämän tähden saatanakin haluaa kunnioitusta itselleen, koska ihminen, joka halveksii toista, se ikään kuin samalla korottaa saatanaa siinä. Ja tämä on, kaikki synti korottaa ja suurentaa ja lisää saatanan voimaa. Kaikki pyhyys ja puhtaus ja Jumalan ylistys heikentää saatanan voimaa, koska se suurentaa Jumalaa. Tämä on lakkaamatonta hengellistä sodankäyntiä tällä maan päällä. Kerran mä katselin yhtä sellaista englantilaista sarjaa, joka oli tämmöinen viktoriaaninen tällainen sarja, jossa oli kaikki puettu kauniisti, niin kuin siihen aikaan oli. Ja oli aika hauska juttu seurata siinä, kun ne tuli huoneeseen. Tuli vieraita paikalle, tai ne tuli huoneeseen, niin kaikki tuli ja kohtasi toisiansa. Ja sitten, ajatelkaa, jos näin olisi nykyäänkin vielä. He kumarsivat, he kunnioittivat toinen toisiansa tällä tavalla. Kaikki kumarsi. Se kuuluu hyviin käytöstapoihin. Kaikki tämä on mennyt, tämä ei olekin. Missä olet viimeksi kumartanut toiselle? Mä oon nyt teille. Mä kunnioitan teitä ihan aidosti, ei pelkkää show-temppua, vaan ihan oikeasti. Taivaassa kumarretaan toinen toiselle. Siellä mä uskon ihan varmasti, että kumarretaan. Tulkaa sitten sanomaan mulle siellä, että ei täällä kukaan kumarra toiselle. Olit väärässä siellä Sionissa. En ole väärässä. Siellä kunnioitetaan, siellä polvistutaan Jumalan eteen. Siellä kunnioitetaan Jumalaa. Siellä kunnioitetaan toinen toisia myös. Pyhiä. Pyhiä, jotka on Jumalalle niin arvokkaita. Ja sen tähden meidän ajatusmaailma on vaan kieroutunut, koska meillä on demokratia, jossa ei edes kunnioiteta Tarja Halosta nykyään. Vaikka hän on kuitenkin esivaltaan kuuluva. Ja Jumalan asettama siihen virkaan. Tämän tähden meidän on vaikea käsittää tätä alamaisuutta tänä aikana. Meidän on vaikea olla toinen toisillemme alamainen, vaikka Raamattu niin sanoo. Sen tähden, koska me emme kunnioita toinen toisiamme riittävästi. Ja tämä asia on hyvä pitää mielessä. Mutta mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Jos me kunnioitamme toinen toisiamme, niin me kasvamme kunnioittamisessa. Me saamme moninkertaisen sadon lopulta. Mutta jos me halveksimme toinen toisiamme, niin meillä kasvaa siinäkin halveksuttava sato, eikö näin ole? Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Jos hän aina juorua, aina puhuu pahaa, aina halveksii toista, hän kasvaa sisälle sinne halveksuntaan pikkuhiljaa ja saa moninkertaisen sadon. Tämä on aika vakava asia ja tämä on pysäyttänyt, mutta todella tämä on pysäyttänyt. Mä oon ruvennut miettimään, että on tärkeää oikein pohtia ja miettiä, mitä sanoo toiselle. Koska mitä ihminen kylvää, sitä hän ihan varmasti niittää ja se tulee aina moninkertaisena. Tulisikin vaan niin, että tulee just sen verran, mitä mä oon halveksinut, tulee oman verran takas. Ei, tulee moninkertainen sato takas. Ootko huomannut sitä, että jos joku ihminen tulee ja juoruaa sulle jostakin ihmisestä, voit olla 100% varma, että tämä sama ihminen juoruaa sinusta jollekin toiselle myös. Ja se on hyvä aina pitää mielessä, aina pitää mielessä. Nimittäin ihminen, joka on positiivinen, joka kunnioittaa lähimmäistään, niin hän on luotettava Jumalan edessä ja lähimmäistensä edessä koko aika. Hän valtaa totuudessa, avoimuudessa. Hän on just sitä, mitä hän on. Hän ei tarvitse näytellä, hän kunnioittaa. Ja tämä on erittäin tärkeä asia, erittäin tärkeä periaate. Jos me opitaan tämä, ja jos me tehdään todellinen päätös, että minä teen päätöksen, minä en halveksi enää ketään ihmistä. Mä en halveksi ketään, vaikka joku lika viemärissä makaisi, niin Jeesus ei ole niin pitkä, ettei hän pystyisi kumartumaan niin alas. Hän todella on valmis nöyrtymään. Näkyleipä pöytä, joka oli ilmestysmajassa. Oli hyvin matala pöytä, vaan 50 senttiä korkea suurin piirtein. Näin matala. Pappien piti kumartua, kun he ottivat sen leipää, nöyrtyä sen eteen, kunnioittaa sitä niin paljon. Tämän tähden Jumala kunnioittaa niitä, jotka häntä kunnioittaa. Täällä on mielenkiintoinen kertomus täältä pojasta nimeltä Likabod. Likabod, joka tarkoittaa kunniaa vailla oleva. Ensimmäinen Samuelin kirja 2.30 kertoo aikakaudesta, jolloin Jumalan kunnioitus oli kadonnut Israelin keskuudessa täysin. Täällä sanotaan, että Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Oli pappi nimeltä Eeli, ja hänellä oli kaksi poikaa nimeltä Piinehas ja mikä sen toisen sällin nimi oli vielä, katsotaan täältä, Hofni. Ja nyt nämä kaksi poikaa oli sellaisia miehiä, että ne halveksi Jumalaa. Ja nyt kun ne palveli Jumalaa siellä ilmestysmajassa, oli sellainen tilanne, että heidän olisi pitänyt odottaa, kun Jumalan uhri ensin paloi loppuun, ja sitten he olisivat saaneet oman uhriosuutensa, ja heidän olisi pitänyt odottaa, että se uhriliha ensin keitetään kypsäksi, ja sitten vasta he olisivat saaneet papin osuuden, kun joku uhras yhteysuhria. Nyt oli tilanne, että pojat vähät välitti siitä. He tulivat ja ottivat sen lihan milloin vaan halusivat. Ja tämä on nyt hyvin tärkeä asia, jos me tuodaan tähän aikaan. Ystävät, kaikkein suurimmat synnit tehdään seurakunnan seinien sisällä. Kaikkein suurimmat synnit. Jos ihminen tulee seurakuntaan ja kuuntelee Jumalan sanaa, mutta ei tottele sitä, ei nöyry sen edessä, ei kunnioita sitä, elää niin kuin haluaa, käy kokouksissa, mutta elää niin kuin haluaa. Hän toimii aivan samalla lailla kuin Hofni ja Piinehas. Ja Jumala ilmestyi tähän tilanteeseen ja sanoo näin, että miksi te häpäisette minun teurasuhrini ja ruokauhrini, jotka minä olen säätänyt asuntooni. Ja miksi sinä kunnioitat poikiasi, hän puhuu täällä Eelille, enemmän kuin minua, niin että te lihotatte itsenne parhaalla osalla jokaisesta minun kansani Israelin uhrilahjasta. Sen tähden Herra Israelin Jumala sanoo, minä olen tosin sanonut, sinun sukusi ja sinun isäsi suku saavat vaeltaa minun edessäni iäti. Mutta nyt Herra sanoo, pois se, sillä minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat, mutta jotka minut ylen katsovat, ne tulevat halveksituiksi. Nämä oli vakavat sanat pappi Eelille. Hän tiesi sen, että hänen poikansa elää haureudessa. Ja makaa niiden naisten kanssa, jotka teki palvelusta ilmestysmajassa. Hän tiesi, että oli haureutta siellä. Hän tiesi, että pojat otti uhrilihaa milloin tahansa, mutta hän ei puuttunut siihen. Hän ei puuttunut siihen, vaikka hänellä oli auktoriteetti. Hänen olisi pitänyt puuttua, kun hän näkee, että Jumalan seurakunnan sisällä on karkeita, iljettävää syntiä, mutta hän ei puuttunut siihen. Ja yhtenä päivänä pojat kasvoi tässä pahuudessa. He niittivät sadon niin, että eräänä päivänä filistealaiset hyökkäsi Israeliin. Ja nyt lähti arkki liikkeelle, koska aina lähti arkki ensimmäisenä, koska Jumalan voima lähti sotatantereelle. Ja Jumalan voiman kanssa oli sitten hävitetty vihollinen, mutta Jumalan voima ei tullutkaan. Kävikin niin, että kansa joutui tappiolla ja ihmetteli, miksi Jumalan voima ei laskeutunut. Mutta nämä papit olivat eläneet niin suuressa synnissä, että Jumala ei enää auttanut kansaansa. Ja arkki varastettiin. Tämä on ainoa hetki ja tilanne Israelin historiassa, missä liiton arkki, joka on Jumalan läsnäolon symboli, ja jonka päällä lepäsi Jumalan kunnia ja kirkkaus, jota sanotaan hebrean kielellä kabod. Kabod tarkoittaa Jumalan kunniaa ja kirkkautta ja se kuvaa painoa, siis painoarvoa oikein. Eli jos jonkun päällä lepää tämä Jumalan kirkkaus ja kunnia, niin hän oli Jumalan kunnioittama. Ja tätä Kabod-nimeä käytettiin silloin, kun tämä pilven patsas laskeutui ilmestysmajan ylle. Se oli Kabod, kirkkaus. Joskus sitä kirkkausnimeä käytettiin myös Shekina, mutta Kabod on myös. Ja nyt tuli tilanne sitten, että samana päivänä, kun tämä Eelin pojat Hofni ja Piinehas lähtivät sinne sotarintamalla, heidät tapettiin. Molemmat tapettiin samana päivänä. Sitten pappi Eeli kuuli, että tämä liiton arkki on varastettu. Hän pelästyi niin paljon, että hän kaatui taaksepäin ja taittoi niskansa ja kuoli samana päivänä. Ja samana päivänä sitten tämän Piinehaan vaimo alkoi synnyttämään ja hän kuoli siinä synnyttäessään. Ajatelkaa, ootko huomannut, kuinka onnettomuudet tulee usein ikään kuin semmoisessa rykelmissä? Siunaukset ja sellaiset Jumalan ilmestymiset tulee usein semmoisissa rykelmissä, ikään kuin tulee monta lahjapakettia yhtä aikaa, mutta usein onnettomuudetkin tulee rykelmissä. Näin kävi tässä kohtaa. Ja nyt kun tämä Piinehan vaimo oli kuolemaisillaan, sanoivat sitten nämä kätilövaimot, jotka seisoivat hänen luonaan, että älä pelkää, sillä sinä olet synnyttänyt pojan. Mutta hän ei vastannut mitään eikä välittänyt siitä, vaan nimitti pojan Likapodiksi ja sanoi, kunnia on mennyt Israelilta. Kunnia on mennyt. Ja tämä nimi tarkoittaa kunniaa vailla oleva, Likapod. Hän siis ikään kuin sillä sanoi, just ennen kuolemaa nimitti pojan, että tämä on se, mitä hänen miehensä sai aikaan. Tämä poika, joka syntyi, oli kunnia vailla oleva. Se uusi elämä, joka syntyi, oli vailla kunniaa. Ja se tulevaisuus oli vailla kunniaa. Ja arkki oli pitkän aikaa pois kadoksissa. Pitkän aikaa David palautti sen vasta sitten sinne, kun hänestä tuli kuningas, niin hän palautti sen ja rakensi sille oman ilmestymisen. ilmestysmajan. Arkki ei koskaan enää palannut tuonne Mooseksen ilmestysmajaan. Ajatelkaa. Ja tämä kuvaa vaan siitä, tämä on kertomus siitä, että jos me, jotka elämme Jumalan temppelissä, emme välitä sitä Jumalan kirkkaudesta, vaan emmekä elä lähellä Herraa, emmekä rakasta häntä, niin myös meidän elämämme voi tulla samankaltaiseksi ja kunniaa. Silloin meidän elämällämme myöskään ei ole painoarvoa. Kaikkein suurimmat synnit tehdään seurakunnassa. Sen tähden, koska seurakunnassa on suurin valo. Ihminen, joka tekee, vaikka uskovakin, voi tehdä syntiä ulkopuolella, siellä on pimeys. Siellä on helpompi tehdä syntiä, kun siellä on pimeys. Mutta kun ihminen tulee seurakuntaan, missä on kirkkaus, niin silloin hän tulee lähelle Jumalaa ja silti ei tee parannusta. Ja tämä on suurimpia syntejä. Sen tähden, kun tulee herätys. Kun tulee herätys, niin seurakunnan keskelle tulee valtava kirkkaus, tulee paljon suurempi kirkkaus. Ja siinä kirkkaudessa me tullaan näkemään oma sydämemme tila paljon tarkemmin kuin siinä aikaisemmassa valossa, missä me olimme. Missä me ajateltiin, että mun elämäni on tällä hetkellä ihan ok. Mutta sitten kun tulee yhtäkkiä valtava Jumalan kirkkaus, me nähdään monta pientä rikettä. Ja tämän tähden meidän on hyvä muistaa koko aika se, että Jumalamme on myös pyhä Jumala, joka haluaa, että me todella rakastamme häntä kaikesta mielestämme, kaikesta sydämestämme ja sielustamme. Sanalaskujen kirja 11 ja 12 sanoo näin, että mieltä vailla on, joka lähimmäistänsä halveksii, mutta ymmärtäväinen mies on vaiti. Raamattu kertoo meille juuri tämän, että me kohtaamme joka päivä ihmisiä, me kohtaamme erilaisia ihmisiä, me kohdataan ja kuullaan lehdistä kaiken näköisiä ihmeellisiä asioita, mitä ihmiset nykyään tekee, jopa papitkin. Ja me ajatellaan tällä tavalla näin, että hyvänen aika, että kuinka syvälle syntiin monet voi vaipua. Jumala haluaa koko aika meidän muistavan sen, että meidän kannattaa koko aika pitää erillään se, että me emme halveksi ihmistä, vaan sitä syntiä, mihin se ihminen on vajonnut. Tämä on hyvä koko aika pitää mielessä ja erottaa toisistaan, koska jos me alamme halveksimaan jotain ihmistä, me emme enää halua viedä sitä evankeliumin hyvää sanomaa tälle ihmiselle. Mutta kun me käsitetään, että tämä ihminen on saatanan pettämä ja synti on tullut ja vienyt hänet pois valosta, niin me halutaan, kun me emme halveksi häntä, vaan me kunnioitamme häntä Jumalan luomana ihmisenä, me haluamme viedä sitä sanomaa. Eikö siinä ole eroa? Ainakin mun mielestä siinä on eroa. Joitakin ajatuksia vielä mä haluan tuoda, nimittäin yksi suuri syy siihen, miksi seurakunnissa tänä aikana Jumalan voima ei ilmesty siinä määrin, kun sen pitäisi, on se, että seurakunnan johtoa ja niitä henkilöitä, jotka julistaa, sitä sanomaa halveksitaan. Ajatellaan sillä tavalla, että mä oon kuullut noi puheet niin monta kertaa, ei varmaan tuolla julistajalla ole enää mulle mitään uutta sanottavaa. Ja nyt sitten, kun halveksitaan, ajatellaan sitä sanomaa tällä tavalla, niin ihminen ei saakaan enää mitään uutta itselleen, koska hän ei kunnioita sitä sanomaa. Ja tämän tähden monissa seurakunnissa näinä aikoina voi olla niin, että jos siellä on sisäistä ristiriitaa, ei kunnioiteta vanhemmistoa, ei kunnioiteta julistajaa, ei kunnioiteta pastoria, eikä sanota, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Tämä johtaa siihen, niin kuin Jeesus sanoi, tästä edes te ette näe minua ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Jokainen, joka on nostettu vanhemmistoon tai on pastori, hän tulee, ystävät, Herran nimessä. Saul aikoinaan, kun hän vainosi Daavidia, ja Daavid juoksi siellä varmaan vuosia erämaassa, Jumala vei hänet tiukkoihin tilanteisiin, ja Jumala monta kertaa, antoi kaksi kertaa tilaisuuden Daavidille surmata Saul. Saul sanoi, että minä en koske, Herran varjelkoon minua, minä en koske Herran voideltuun. Sen tähden hän ymmärsi, hän kunnioitti Herran voideltua. Vaikka Saul oli eräässä vaiheessa jo täysin skitsofreeninen, hänen paha henki oli jo häneen mennyt, niin Daavid vaan kunnioittaa häntä koko aika. Ja tämä oli yksi suurimpia koetuksia, mihin Daavid joutui. Ja Jumala katsoi, kunnioitatko sinä minun voideltuani. Saul oli kuitenkin Jumalan voitelema.
Vaikka hän teki koko ajan virheitä, hän oli Jumalan voitelma. David välillä huusi, isäni, isäni, miksi sä vainoat minua? Miksi sä vainoat minua niin kuin koiraa? Isäni, hän kunnioitti koko aika, hänellä oli kunnioitus. Ja tämä on hyvin tärkeä asia, mikä meidän on syytä pitää mielessä. Koska toinen Mooseksen kirja kertoo meille täällä, kun rakennettiin ilmestysmajaa ja sitten valmistettiin papeille pukua. Täällä on mielenkiintoinen kohta, toinen Mooseksen kirja 28. luku. Ja täällä sanotaan näin, ja kutsu eteesi israelilaisten joukosta veljesi Aaron poikineen, että he pappeina palvelisivat minua, Aaron ja hänen poikansa Nadab ja Abihu, Eleasar ja Iitamar. Ja teetä veljellesi Aaronille pyhät vaatteet kunniaksi ja kaunistukseksi. Siis niillä, jotka on valittu julistamaan Jumalan sanaa, Jumala itse voitelee, antaa pyhät vaatteet kunniaksi ja kaunistukseksi. Ja nyt jos me arvostellaan ja käydään ja hyökätään niitä vastaan, puhutaan pahaa niistä, jotka Jumala on voidellut ja antanut sen voitelun kunniaksi ja kaunistukseksi, me itse asiassa käydään suoraan sitä voitelua vastaan ja häpästään sitä voitelua, ja tämä saa aikaan se, että me kosketaan siihen voiteluun, joka on Kristus. Ei enää mennäkään suoraan sitä julistajaa ja sitä vanhimmistoa vastaan, vaan suoraan Kristusta vastaan. Ja Kristus sanoo, että kaiken, minkä te olette tehneet näille vähäisille, te olette tehneet minulle. Tämä on hyvin vakava asia, tämä on pysäyttänyt mut henkilökohtaisesti, ja mä oon ajatellut, että kannattaa punnita tarkkaan. Jälleen tämä sana kunniaksi täällä, pyhät vaatteet kunniaksi, on kapod. Jälleen tämä kapod. Se painoarvo, jos on jotakin painoarvoa, esimerkiksi tässä puheessa, mitä mä puhun nyt, jos on jotakin painoarvoa, se tulee voitelusta, se tulee Kristukselta. Me ollaan ihmiset vaan pelkkiä astioita, toivottavasti jaloa käyttöä varten nytkin. Mutta ne pyhät vaatteet on annettu, Jumala antaa ne niille, jotka on nostettu seurakunnan eteen ja jotka on annettu paimeniksi. Ne pyhät vaatteet, niitä vaatteita täytyy kunnioittaa. Ja myös niitä ihmisiä, jotka kantaa näitä vaatteita. Kunnioitanko minä silloinkin, kun seurakunnassa tehdään mielestäni vääriä ratkaisuja? Tämä on nyt erittäin tärkeä asia. Ja tässä mennään monissa seurakunnissa pahasti pieleen. Ei kunnioiteta. Ajatellaan, että tämä minun ratkaisuni olisi oikea ratkaisu. Ja että minä itse tiedän, miten pitäisi tehdä oikeasti. Mutta roomalaiskirje 13 kertoo meille voimakkaat sanat tästä. Ja sanoo tällä tavalla näin 13. luku. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Nyt tänä päivänä halveksitaan auktoriteetteja. Me eletään auktoriteettien halveksinnan aikaa. Kaikki halveksii toisiaan. Kukaan ei halua kunnioittaa, kukaan ei halua alistua. Kaikki haluaa olla itsenäisiä. Tämä on se saatanan vale, joka alusta asti oli. Saatana halusi, että minä teen omalla elämälläni mitä mä haluan. Minä en sitoudu mihinkään seurakuntaan. Minä en anna kenenkään ohjata mun elämääni, mä haluan itse määrätä ja elää omaa elämääni. Mutta tämä on suuri petos, ystävät, koska seurakunta on kuningaskunta. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Jokainen vanhemmisto on Jumalan asettama. Kuunnelkaa hyvin tarkkaan nyt. Jokainen vanhemmisto on Jumalan asettama. Ja nyt jos vanhemmisto on jonkun mielestä huono vanhemmisto, niin silloin pitää ruveta rukoilemaan sen vanhemmiston puolesta. Jokainen seurakunta saa just sellaisen vanhemmiston, kun se ansaitsee. Jokainen seurakunta. Jos seurakunta on rukoileva ja palava, ja oikein pyytää, Herra, anna meille semmoinen Jumalaa pelkävä vanhemmisto, se saa sen, just sen. Jokainen saa minkä tilaa. Kaikki saa sitä, mitä tilaa. Ja mitä ihminen kylvää, sitä niittää. Mitä seurakunta yhteisesti kylvää, sitä se niittää. Sen tähden meidän tehtävä on, ystävät, todella siunata vanhemmistoa, siunata pastoreita, siunata julistajia, tai julistajat kaatuu. Jos julistaja kirotaan, julistajat kaatuu. Ystävät, me elämme semmoista aikakautta, missä julistajia kaatuu kuin heinää. Mä tiedän monta, jotka on langennut törkeeseen haureuteen. Törkeeseen haureuteen. Me tarvitaan, ystävät, kipeästi esirukousta. Me tarvitaan sitä, että meitä kunnioitetaan eikä halveksuta, koska halveksunta kaataa julistajia ja pastoria ja vanhemmistoja alta aikayksikön. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan, mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä turmion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siitä kiitoksen. On äärettömän tärkeä, ystävät. Vanhimmisto tekee hyviä, siunattuja ratkaisuja, kun seurakunta koko ajan rukoilee ja kunnioittaa vanhimmistoa ja esivaltaa. Tämä on erittäin tärkeä asia. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös oman tunnon tähden. Jos ajattelet, että tämä on kova sana tänä iltana, niin mä sanon sulle, että niin se onkin. Ja mä itse todella olen ollut tämän asian edessä ja pohtinut omaa elämääni, miten minä suhtaudun lähimmäiseen. Kun joku tulee ja pyytää multa apua, onko mulla aikaa pysähtyä, katsoa sitä ihmistä silmää, onko mulla aikaa? Jos mulla ei ole, mulla on kiire, mä halveksin sitä ihmistä. Jos mulla on kiire, mä en pysähdy sen ihmisen luo, mä halveksin sitä, mä en kunnioita sitä ihmistä silloin. Tämä elämä on liian hektinen, liian kiireinen tänä hetkenä. Me halveksutaan toisiamme koko aika, kun meillä on kiire. Meillä on aikaa pysähtyä. Voi että kuinka monta kertaa mä oon itse rikkonut. Kuinka monta kertaa multa on tultu pyytämään apua ja voiko sä pysähtyä nyt. Ja mä oon ajatellut, että kerta kaikkiaan Jumala on pysäyttänyt mua monesti nyt. Ja alkanut vauhti hiljentyä sen tähden. Tiedätkö, mikä on ainoa asia, jossa itse Jumala on määrännyt meidät kilpailemaan keskenämme? Tiedätkö, mikä se on? Kilpailkaa kunnioittamisessa toinen toistensa kanssa. Ainoa asia, missä me voidaan kilpailla, on siinä, että kuka kunnioittaa eniten. Kuka voi palvella, kuka voi auttaa, kuka voi rakastaa, kuka voi osoittaa rakkautta toiselle eniten. Tässä tulee kilpailla keskenämme meidän lakkaamatta. Sellainen henkilö, jolla on aikaa pysähtyä lähimmäisen viereen, niin tällainen henkilö on todella kunnioittava. Ensimmäinen Pietarin kirjan 4. luku sanoo näin: ennen kaikkea olkoon teidän rakkautenne toisenne kohtaan harras, sillä rakkaus peittää syntien paljouden. Jae 10. Palvelkaa toisenne kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijoina. Tämä on tärkeä asia. Nimittäin jos minä rakastan lähimmäistä, niin mä haluan palvella häntä. Ja mun motiivini on puhtaat silloin. Tiedättekö, että rakkaus on meidän uskomme ja meidän uskomme päämäärä. Tämä ensimmäinen Timoteus-kirja sanoo täällä ihan selkeästi näin, ensimmäinen luku jae 5. Käskyn päämäärä on rakkaus, joka tulee puhtaasta sydämestä ja hyvästä omasta tunnosta ja vilpittömästä uskosta. Me ollaan uskovina ja seurakuntina usein kerta kaikkiaan niin täynnä erilaisia käskyjä. Me koko ajan mietitään, että voi että, onkohan toi tamperelaisten musta makkara, mikähän nyt se on, sen tilanne on, ja voinko mä leikata ruohoa sunnuntaisia, ja ai, kun on käskyjä ja sääntöjä. Ystävät, kaikkein suurin käsky on koko ajan se, ja että rakastammeko me toinen toisiamme. Saatana tulee ja tuo meidän elämäämme monenlaisia käskyjä. Jos mä syön palankin mustamakkaraa, mä joudun suoraan helvettiin. Jos mä leikkaan ruohoa sunnuntaina, mä menen suoraan helvettiin. Tää on ihan hölynpölyä. Jumala haluaa, että me opimme tuntemaan rakkauden. Jos me opimme todella tuntemaan Jeesuksen, niin meille jää ainoastaan se yksi käsky. Rakasta Jumalaa kaikesta sydämestäsi, mielestäsi ja voimastasi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Tätä varten meidät on pelastettu, ystävät. Nämä kaikki muut käskyt ja kaikki muut lain rajoitukset, ne on tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta, niin kuin Raamattu sanoo. Niin kauan kuin me emme rakasta, niin kauan meitä laki rajoittaa. Mutta sitten kun me opimme rakastamaan, niin meille jää vain yksi ainoa käsky, ja se on rakkauden käsky. Mitä sanot siihen? Mutta kaikki ei sano. Ja jotkut vihaa mua tämän saaran takia. Mutta mä uhmaan teitä ja kunnioitan. Kunnioituksen periaate, pari ajatusta vielä. Kunnioituksen periaate, ystävät, pitää tänäkin päivänä perheet koossa. Avioeroja on niin paljon tänä päivänä, kun ihmiset ei kunnioita toisiaan perheessä. Tämä on se syy, ei kunnioita, ei puhuta kunnioittavasti, alkaa tulemaan sanoja, pahoja sanoja. Aina kun sanotaan pahasti toiselle, niin siinä on halveksunta mukana. Aina. Ja sen tähden meidän täytyisi todella oppia, ja etenkin miesten, ensimmäinen Pietarin kirja sanoo todella kovat sanat 3 ja 7, samoin te miehet. Eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niin kuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niin kuin tekin, etteivät teidän rukouksenne estyisi. Juutalainen sanalasku sanoo näin, että Jumala laskee vaimon kyyneleet tarkkaan. Ja mä oon vapissut Herran eteen, että kuinkahan paljon niitä on meikäläisen pöntössä, että voi että. Eläkää taidollisesti, koska jos me loukkaamme vaimoamme, on turha mennä Jumalan eteen rukoille, jos mä oon loukannut puolisoani. Mun rukoukseni on estynyt. On ikään kuin olisi tullut sateensuoja päälle, rukoukset ei nouse, ei ne nouse. Ei auta mikään muu kuin, että mies liittyköön vaimoonsa. Mies menköön ja pyytäköön anteeksi. Vaikka vaimo olisi aloittanut riidan, niin mies menköön. Mitäs siihen sanot? Häh? Ei siellä sanota, että nainen liittyköön miehensä, vaan mies liittyköön vaimonsa. Se, joka on hengellisempi, menee aina ja tekee sen sovun. Hengellisempi menee ja tekee sen sovun. Se, joka on vähemmän hengellinen, se pitää mykkäkoulua, eikä halua tehdä sopua. Mutta joka on hengellisempi, tekee sen sovun. Se vähän helpotti, eikö vaan? Se helpotti. Efesolaiskirje sanoo täällä näin aivan suoraan, että vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niin kuin Herralle. Voi kuinka monet riidat olisi kotona käyty, jätetty käymättä silloin, kun naiset ymmärtäisivät, että hetkinen, että enpä nousekaan vastustaan tuon miehen ajatusta, vaan rukoilen. Herra, anna sille äijälle valoa. Se antoi aivan oudon käskyn nytten. Mutta enpä nouse vastustamaan sitä, jotta se näkisi, että mä oon hengellisempi. Herra, armahda nyt. Se on aivan puupää. Tämä on hengellinen tapa toimia. Toinen vaihtoehto on nousta sitä äijää vastaan kaulimen kanssa, niin kuin Justina ja Pekka Puupään aina odottaa oven takana kaulimen tai hiilihangon kanssa. Mä luin paljon Pekka Puupäitä, kun mä olin lapsi, ja ne oli tosi hauskoja. Mä ajattelin, että onko avioliitto tommosta. Kerta kaikkea, että onko avioliitto tommosta, että Justina, kerrankin muista semmoisen sarjakuvan, siinä Justina istui oven takana, Pekka oli ollut jossain ravintolassa, ja Justina istui silloin toisessa kädessä kaulin, toisessa kädessä hiilihanko, ja sanoi, että anna olla, nyt mä mietin, mitä mä teen, kun Pekka tulee. Ensin mä huudan, sitten mä lyön, sitten mä huudan, sitten mä lyön. Kunnioituksen periaate, ystävät, pitää perheet koossa vielä tänäkin päivänä. Miehet, rakastakaa vaimojana, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Jos mies rakastaa, niin vaimon on helppo kunnioittaa, eikö olekin? Mutta jos mies ei rakasta, niin sitten tarvitaan paljon armoa, että voisi kunnioittaa. Kyllä sen tietää, se on ihan selvä. Mutta siitä huolimatta miehiä voidaan ja vaimoja voidaan yhä tänäkin päivänä sanoittakin voittaa, kun me vaan nöyrymme kunnioittamaan ja olemme toinen toisillemme alamaisia. Mutta me emme ole toinen toisillemme alamaisia silloin, kun toinen haluaa hyväksi käyttää.
Me emme alistu hyväksikäytölle. Se on ihan eri asia. Mutta siihen tarvitaan viisautta. Tarvitaan viisautta. Täydellinen kunnioittaminen voittaa sieluja. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 5. luvussa sellaisia sääntöjä, ja nämä on ehkä kaikkein eniten puhuttanut mua. Kaikkein eniten ehkä mä oon tutkinut näitä jakeita tässä Raamatussa. Te olette kuulleet sanotuksi silmä silmästä ja hammas hampaasta. Mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa, vaan jos joku lyö sinun oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Jos minä kunnioitan ihmistä ja haluan, että hänen sielunsa pelastuu, niin silloin mä en toimi niin kuin luonnollinen ihminen toimii ja lyön takaisin, vaan toimin hengellisesti ja käännän toisen posken. Annan anteeksi, yhä uudelleen ja uudelleen, annan anteeksi ja tämä murtaa sen jään. Nimittäin voita sinä paha hyvällä. Ja ainoastaan, jos minä kunnioitan lähimmäistä, niin mä voin käyttäytyä tällä tavalla. Muuten se on täysin utopiaa. Täysin utopiaa. Jos mun asenteeni on se, että mä halveksen ihmisiä, jotka astuu mun varpailleni, mä en ikinä pysty käyttäytyä tällä tavalla. Mutta jos mä asennoidun niin, että Herra, anna mulle se armo, että mä voin pitää itseni, hillitä itseni, kun joku tekee pahaa ja käyttäytyy pahoin mun kohdallani. Kun joku häiritsee mua. Mä oon kertonut teille aikoinaan, silloin mä en ollut vielä uskossa. Mä oon joskus tämän aikaisemminkin kertonut, mutta asuin Englannissa ja mun yläkerrassa asui ihan mahoton sälli. Se oli ihan mahoton. Se soitti koko ajan stereoita niin lujaa. Ja mä olin ihan ilmiriidassa sen kanssa. Ja kerrankin mä ajattelin sillä tavalla, että nyt tuli loppu, että nyt mä keksin jotain jäynää. Ja se ajoi mopolla kato aina. Ja kun sitten kun mä tiesin, että sillä musiikki soi, ja mä menin sinne alakertaan sinne pihalle. Ja kaadoin 0,5 kiloa sokeria sen mopon tankkiin. Ja sitten kun se lähti, se jätkä, mä naureskelin, no niin, että se pääsee kilometrin verran, menee kaikki suuttimet tukkoon ja sitten se joutuu taluttaa, niin tuli vaan makeita savuja siitä ja kaveri ajoi ihan iloisesti eikä mitään tapahtunut. Ja voi että mua harmitti, silloin mä ajattelin, että sekään ei onnistunut ja mä olin ihan ilmiriidoissa. Mutta mun asenteeni oli itsessäni, se oli ihan väärä. Mutta en mä voinut tietenkään ymmärtää paremmin, koska mä en ollut silloin uskossa, enkä mä osannut toimia oikealla tavalla. Mutta kuitenkin Raamattu sanoo, te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Tämä on hengellistä ja tämä on mahdotonta, jos me emme rakasta Jumalaa koko sydämestämme. Me emme pysty täyttämään tätä lakia, ellei Jeesus täytä tätä lakia meissä. Me emme pysty elämään näin, ellei me elä lähellä Jeesusta. Ja Jeesus tekee mahdottoman mahdolliseksi. Eikö näin ole? Yksi asia, mitä mä oon kuullut, että mihin uskovat helposti lankeaa, on se, että he alkavat halveksimaan saatanaa. Ja tämä on paha virhe. Uskova, joka halveksii saatanaa, joutuu saatanan sitomaksi. Ja tämä johtuu siitä, että Raamattu kieltää meitä halveksimaan herruuksia. Ja tällä sanotaan Juudan kirjeessä tällä tavalla näin, nimittäin saatana, me emme ystävät kunnioita syntiä, mutta me kunnioitamme saatanaa ovelana vihollisena. Tässä on eri asia. Nimittäin saatana on tosi ovela. Häntä on sanottu tuhansien juonien mestariksi. Ja sillä on superäly. Me emme voi voittaa saatanaa ilman Jeesusta. Mutta kun Jeesus on meissä ja yhdessä hänen kanssaan, niin saatana on jo voitettu. Mutta me emme pärjää ilman. Mä oon kuullut ihmisiä, jotka sanoo saatana vanhaksi vihtahousuksi. Ja on näitä perinteisiä nimityksiä. Näissä on se halveksunta on siellä. Täällä sanotaan näin, että yhtä kaikki nämä uneksijat samoin saastuttavat lihan, he halveksivat Herrautta, herjaavat kirkkauden henkiolentoja, mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi, rangaiskoon sinua Herra. Meitä ei ole kutsuttu herjaamaan edes saatanaa. Tämä on tärkeä asia. Sen tähden, että mä oon kuullut, kuinka rukouksessa jotkut alkaa herjaamaan saatana. Ja se on paha asia. Koska meidät on kutsuttu ystävä kunnioittamaan, mutta halveksimaan syntiä. Me halveksimme syntiä. Mutta meidän kannattaa kunnioittaa saatanaa vaarallisena vihollisena, koska sitä se on. Ja me pärjää ilman Jeesusta siinä. Ja viimeisenä ajatuksena on tämä, juuri tämä, ensimmäinen korintolaiskirje 6:4, kun puhutaan halveksunnasta ja aiheellisesta halveksunnasta. Niin täällä sanotaan näin, että Paavali kirjoittaa korintolaisille siitä, että kuinka rohkenee kukaan teistä, jolla on riita-asia toisen kanssa käydä oikeutta väärien edessä. Miksei pyhien edessä? Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat maailman tuomitsemaan? Ja jos te tuomitsette maailmaa, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita? Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia asioita? Jos teille siis on maallisia asioita ratkaistavina, nekö te asetatte tuomareiksi, jotka ovat halveksittuja seurakunnassa. Me halveksimme syntiä, mutta me kunnioitamme ihmistä, joka on Jumalan luoja. Luoma. Ja tämä on tärkeä asia koko aika pitää mielessä. Jos me ajattelemme, otetaan täältä yksi raamatun kohta vielä, joka selittää tätä näin. David oli pakoreissulla täällä, ensimmäinen Samuelin kirja. Ja täällä on sellainen tilanne, jossa, katsotaan nyt, jos mä löydän sen täältä vielä. David joutuu sellaiseen tilanteeseen, että hänellä on ensimmäinen Samuelin kirja luku 25, hän kohtaa miehen nimeltä Nabal. Ja tämän miehen, hänelle oli annettu lapsuudesta asti nimi Houkka. Ajattelepa, aivan sama kuin siellä annettiin sille pojalle likapod, kunniaa vailla oleva, niin tälle miehelle oli annettu nimi Houkka. Olen vähän miettinyt sitä, että mitähän sen äiti on ajatellut sillä hetkellä, kun se on syntynyt. Miksi on antanut pojalleen nimen Houkka? Mutta joka tapauksessa se poika kasvoi juuri nimensä mukaan. Hänestä tuli just sellainen, kun hänen nimensä osoitti. Hänestä tuli Houkka. Ja täällä sanotaan, että hän oli mies tyly ja menoissaan raakaa. Ja kun David pyysi häneltä ruokaa, niin hän sanoi, että kuka semmoinen David on, että kuka on isän poika. Tätä nykyään on paljon orjia, jotka karkkaavat isäntiensä luota. Hän loukkasi Davidia veri. Ja David lähti tappaan hänet. Mutta täällä Nabalilla oli viisas vaimo nimeltä Abigail, ja hän meni tätä Davidia vastaan ja sanoi, että hei, älä ota nyt tätä oman käden oikeutta tässä, äläkä rupee tappaa, että sä joudut katuun sitten myöhemmin. Ja ajatelkaa, miten tämä nainen puhuu tästä miehestä. Ja sanoo omasta miehestään Daavidille näin, älköön herrani välittäkö mitään tuosta kelvottomasta miehestä, Nabalista, sillä nimi on miestä myöten, Nabal Houkka on hänen nimensä ja houkkamainen hän on. Ajatelkaa siis hän halveksi miestään. No nyt tässä on nyt se tilanne. Tämä Nabal oli niin kasvanut kieroon. Hän eli niin syvällä synnissä, että hänessä ei ollut enää mitään kunnioitettavaa jäljellä. Hän oli täysin tavallaan sen niin pahojen henkien valtaama. Hänen käytöksessä oli täysin raaka. Ja sen jälkeen, kun David sitten teki päätöksen, että hän ei tapa sitä, niin kun Nabalille seuraavana aamuna, kun hän selvisi siitä humalatilastaan, kerrottiin, että sä nippanappa vältit kuoleman. Niin täällä sanotaan, että hänen sydämensä kuoleutui hänen povessaan ja hän ikään kuin kivettyi. Ja noin 10 päivän kuluttua Herra löi Nabalia niin, että hän kuoli. Hän oli niin syvällä synnissä, että hän oli halveksittu. Helvetissä ei ole yhtään sellaista sielua, jota voisi kunnioittaa. Ne, jotka joutuu helvettiin, ovat halveksittuja iankaikkisesti. Siellä on saatana ja hänen langeneet enkelinsä ja riivaajat ja kadotetut ihmiset. Ne on kaikki halveksittuja iankaikkisesti. Mutta vielä niin kauan, kun me elämme maan päällä, Jumala rakastaa ihmistä. Hänen hyvyytensä vetää niitä parannukseen. Ja meidän tehtävämme on, ystävät, kunnioittaa toinen toisiamme siihen asti, kunnes ihminen menee niin syvälle, että hän tekee kuoleman synnin ja muuttuu Jumalan vastustajaksi. Ja silloin hänestä on tullut täysin halveksittu vasta. noustaa ylös tässä ja mä haluaisin kysyä sulta nyt, että jos puhe kosketti sua ja jos sä koet, että sun täytyy tehdä jossakin asiassa parannusta nyt tämän puheen tähden, niin nosta käsi ylös ja on rehellinen Jumalan edessä ja tee luja päätös toimia tästä edes toisella tavalla, niin minäkin olen tehnyt. Ja pyydä Jumalalta todella armoa siinä, että voisin kunnioittaa lähimmäistäni. Voisin kunnioittaa, niin kuin jo 10 käskyyn kuuluu, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, jotta kauan eläisit ja menestyisit maan päällä. Jos me kunnioitamme ja opimme kunnioittaa, me menestymme, ystävät, maan päällä. Me menestymme silloin. Herra, kiitos, että siunaat juuri nyt jokaista täällä olevaa, jokaista, joka haluaa tehdä parannuksen. Mä haluan oikein julistaa Jeesuksen nimessä oikein vapautusta tällä alueella. Jos joku on kokenut elämässään niin paljon halveksuntaa, että ei ole oppinut kunnioittamaan. Herra, kiitos siitä, että sinä vapautat näistä siteistä. Jeesuksen nimessä, ja auta Herra näitä ystäviä, auta meitä kaikkia näkemään lähimmäisemme arvo, niin kuin sinä näet, sinä rakastat, sinä oot niin kuin laupias samarialainen, joka haluat pysähtyä ihmisen edessä. Kiitos Herra siitä, että tulet ja vapautat. Ja autat meitä näkemään lähimmäisen arvo, autat meitä pysähtymään lähimmäisen edessä, opeta meitä palvelemaan toinen toisiamme, auta meitä rakastamaan toinen toisiamme, auta meitä näkemään, että sinä todella rakastat omaa seurakuntaasi. Seurakunta on silmäteräs, on sinun silmäteräsi. Auta Herra meitä näkemään, kuinka tärkeää on tämä sanoma, kuinka tärkeää on sanoma kunnioituksesta. Auta meitä kunnioittamaan toinen toisiamme perheessä. Auta Herra meitä kunnioittamaan lapsiamme. Auta meitä kunnioittamaan omia vanhempiamme. Auta Herra, että me opimme todella elämään kunnioituksen asenteella. Se on tärkeää. Herra, kiitos siitä, että mä saan oikein julistaa jokaiselle, joka koko sydämisesti haluaa tehdä parannuksen tällä hetkellä. Mä haluan julistaa, ystävä, sulle kaikki sun syntis anteeksi. Ja Jeesuksen veri vapauttakoon ja puhdistakoon sinut tällä hetkellä Jeesuksen nimessä. Tulkoon täydellinen vapautus tällä alueella. Ja ne, jotka on halveksinut tai juorunut tai puhunut pahaa seurakunnan vanhimmistosta tai pastorista ja haluaa tehdä parannuksen nyt. Ja sinä, joka haluat tehdä parannuksen tällä alueella, mä haluan julistaa myös sinulle kaikki sun syntis anteeksi. Ja todella Jeesuksen veri puhdistakoon sut ja vieköön täydelliseen vapauteen. Ja sinä, joka oot vihannut omaa isäsi ja äitiäsi, niin myös sinä, joka haluat tehdä parannuksen ja oppia kunnioittamaan, haluan julistaa myös sulle kaikki sun syntis anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veren kautta. Täällä on vielä sellaisia henkilöitä, joilla on todella ongelmia perheen sisällä. On vaimoja, joilla on todella suuria vaikeuksia kunnioittaa omaa miestäsi. Ja sinäkin haluat tehdä parannuksen. Mä haluan myös sinun puolestasi rukoilla. Jeesuksen nimessä tulkoon täydellinen vapautus ja tulkoon myös ratkaisu sun elämäs ongelmiin. Koska myös sinulla on tilanne vähän samanlainen. Sulla on mies, täällä on sellainen henkilö, jolla on samankaltainen mies kuin tämä Naabal, joka oli niin kuin moukkamainen menoissaan, joka on väkivaltainen, joka on aiheuttanut sun elämääsi pelkoa ja katkeruutta ja vihaa. Anna anteeksi hänelle. Opi kunnioittamaan häntä siitä huolimatta, sen tähden, että hän on sinun miehesi, sen tähden, että hän on Jumalan luoma ihminen, vaikka hänessä ei ole mitään muuta kunnioitettavaa, niin kunnioita häntä sen tähden, että hän on sun miehesi, sen tähden, että hän on Jumalan luoma ihminen, sen tähden, että hän on sun lähimmäisesi, sen tähden, että Jumala haluaa pelastaa hänet, sen tähden, että Jeesus maksoi kalliin hinnan hänenkin edestään. Sen tähden anna hänelle anteeksi. Sen tähden kunnioita häntä. Sen tähden vapauta itsesi siitä katkeruuden myrkystä, mikä on myrkyttänyt sinua jo pitkään.
jos Viljo ja Jonathan, tulkaa tänne vielä ja rukoillaan yhdessä tässä vielä. Ollaan vielä vähän aikaa Herran edessä ja kuunnellaan ja katsellaan. Ja katsele ja kuuntele sinäkin. Jumala haluaa puhua sulle vielä. Vielä hän on puhunut sulle sanansa kautta, mä uskon, mutta vielä ollaan hetki tässä. Shabarala koriarala tai ishorolo koriarala masseerille te ishorille koriarala masseerille te ishorille.
Edelleen, että Jumala haluaa täyttää sut rakkaudella.
Akrodissona
sitä lähemmästä kohtaa. Jota kohtaa sinä olet kokenut, tuntenut halveksuntaa, vihaa, rakkaudettomuutta. Jumala käsittelee sinua varoen. Hän käsittelee sinua hellästi. Hän haluaa, että sinäkin käsittelet itseäsi, tätä ihmistä, tästä eteenpäin, hellällä kädellä. Ja katso, Jumala on voimallinen parantamaan, eheyttämään ja luomaan uudeksi kaiken. Ja sinun perhesuhteesi ovat muutenkin risaiset. Mutta katso, Herra sanoo, kun sinä otat askeleen eteenpäin, Herra tulee sua vastaan ja eheytyminen alkaa.
Halleluja. Herra, me ylistämme ja kiitämme sinua. Sä olet hyvin armollinen Jumala. Sä olet hyvin rakastava Jumala. Ja välittömästi, kun me vaan kohotamme katsemme sinun puoleesi ja näemme omat vikamme ja näemme sinun viattomuutesi, niin sinun veresi pesee meitä puhtaaksi. Ei meidän tarvitse muuta kuin kohottaa katsemme ja olla samaa mieltä Jumalan kanssa. Se riittää. Se riittää. Me olemme samaa mieltä Jumalan kanssa. Sinä olet oikeassa, me olemme väärässä. Jeesuksen veri puhdistaa. Ystävä, ei se ole niin vaikeaa. Hän kutsuu, kutsuu meitä olemaan rehellisiä hänen edessään. Rehellisiä. Niin ja myös niin, että me emme ole muistamattomia kuulijoita. Että kun me lähdemme, me unohdamme heti, mitä on puhuttu. Pidä ystävän mielessä, mitä Jumalan henki on sulle puhunut tänään. Pohdi sitä, mitä oot kuullut. Ja tulet huomaamaan, että se, mitä sinä pohdit, kasvaa. Se voimistuu. Ja Jumalan ääni myös voimistuu sinun elämässä. Täällä on sellainen henkilö. Herra on puhunut sulle monta kertaa ja monista ja monenlaista asioista. Viime aikoina hänen äänensä on vaientunut, etkä saa enää kuulusta niin tarkasti. Ja Herra henki sanoo, että se johtuu siitä, kun sä et ole totellut sitä, kun Jumala pyysi sua ja lähetti sua tekemään tietynlaisia tehtäviä, ja sinä et totellut, etkä täyttänyt niitä niin kuin hän olisi halunnut. Hänen ääni on vaimentunut sen tähden. Palaa takaisin siihen hetkeen. Palaa takaisin siihen käskyyn, mikä Jumala sulle antoi. Tottele Jumalaa ja hänen äänensä alkaa jälleen voimistumaan ja sinä alat kuulemaan hänen äänensä jälleen tarkemmin. Hän puhuu sinulle, hän haluaa puhua sinulle. Hän puhuu tavalla ja toisella, mutta sinä et ole vaan pystynyt kuulemaan. Katso, tottelevaisuus herkistää, tottelevaisuus voitelee minun omieni korvat.
Täällä on myöskin henkilö, että sä olet aivan murtumispisteessä. Ja sun tulppasi, Jumala ottaa tuon tulpan pois. Halleluja. Ja sä tulet murtumaan todella voimakkaasti ja syvästi. Ja sä tulet itkemään. Ja Jumala henki sanoo, anna tulla kaiken ulos. Se tulppa otetaan pois. Sieltä tulee valtava vyöry. Ja sä tulet ihmettelemään, kuinka Jumala eheyttää sua. Mä näen, että sä tulet itkemään tosi vuolaasti, mutta ne on todella parantuva. Jumala ottaa tuon tulpan pois, että se pääsee tulemaan sieltä se paine pois.
Halleluja. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Elistys Jeesus. Halleluja. Halleluja. Täällä on joku sellainen henkilö myös. Sulla on ollut katkeruutta vuosikausia ja kun sinä päätät irrottaa otteesi tuosta katkeruudesta, tuosta vihasta, jota sinulla on omia vanhempiesi kohtaan, niin katso, sinä tulet paranemaan fyysisesti monista sairauksista. Tiedä, että ihminen on kolminaisuus ja mielessä alitajunnassa oleva katkeruus, se myös saastuttaa ihmisruumiin sillä tavalla, että ihminen voi sairastua sekä fyysisesti että psyykkisesti ihan vaan sen katkeruuden ja anteeksi antamattomuuden tähden. Ja sen tähden Herra henki haluaa sanoa sinulle, anna anteeksi, tee vaan päätös, minä päätän, valitsen antaa anteeksi juuri nyt. Ja tämä vapauttaa sut täydellisesti siitä, eikä mikään vihollisen ote enää pääse sitomaan sua, vaan sä pääset täydelliseen vapauteen.